Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo jedno od ranih dela srpske muzike ostvareno u ekspresionističkom stilu, ritmičke grimase za klavir iz pera klasika naše muzike prve polovine prošlog veka, Miloja Milojevića. Miloje Milojević, rođen 1884. godine, je stvaralac čije je višestruka delatnost značajno obogatila muzički život Beograda u periodu između Prvog i Drugog svjetskog rata. Osim obimnog i, nažalost, još u potpunosti neobjavljenog i neistraženog umetničkog opusa, Milojević je ostavio i mnoštvo muzičkih kritika u srpskom književnom glasniku i politici, uspešno se bavio dirigovanjem, organizacijom koncerata, melografskim radom, prevodilaštvom i pedagogijom. Kompoziciju, dirigovanje i klavir je studirao na Muzičkoj akademiji u Minhenu. 1925. na Karlovom univerzitetu u Pragu, pod mentorstvom Zdenjeka Nejedlija, odbranio je disertaciju sa temom Smetanin harmonski stil, kao prvi srpski doktor muzikoloških nauka. Iste godine Miloje Milojević je osnovao i društvo za kamernu muziku Collegium Musicum, sa kojim je nastupao kao dirigent i predavač, a bio je i redaktor edicije dela savremenih jugoslovenskih kompozitora koje je društvo štampalo. Od 1939. do smrti 1946. godine predavao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Milojevićev kompozicioni stil, u zavisnosti od stvaralačkog perioda, pokazivao je raznovrsne karakteristike. Od početnih pozicija nacionalne škole, nasljeđenih od njegovog profesora Stevana Mokranjca, preko asimilacije uticaja nemačkog romantizma i francuskog impresionizma, sve do faze eksperimenata sa ekspresionizmom, da bi se taj krug zatvorio povratkom na inspiraciju folklorom, obogaćenu iskustvima prolaska kroz pomenute evropske stilove. Milojević zvučni portret u emisiji Autogram stoga će biti stilski polifon, jer je njegovo živo interesovanje za savremeni trenutak u muzici često nailazilo na plodne stvaralačke interferencije sa raznovrsnim stilskim uzorima. Danas ćemo tu stilsku šarolikost, izraslu na Milojevićevoj autohtonoj muzikalnosti, prikazati kroz kompozitorov bogati opus za klavir. Osim ritmičkih grimasi, koje imaju istorijski značaj za našu muziku, Milojević je pred Drugi svjetski rat komponovao klavirske minijature na osnovu vlastitog melografskog rada u stilu nacionalnog romantizma obojenog impresionističkim koloritom. Bile su to jednostavne obrade narodnih napeva koje je lično prikupio uglavnom u oblasti Stare Srbije i objavio ih u zbirci Motivi sa sela opus 73, koji ima oko 40 kompozicija podeljenih u 5 svezaka. Osim ovog kasnog kapitalnog opusa, Milojević je tokom života pisao i programske klavirske komade, koji su u doba kada su nastali bili u saglasju sa savremenim evropskim tokovima. Njegova impresionizmom obojena 4 komada za klavir, za koje se čak tvrdi da su datirani 1911. dakle pre kompozitorovog boravka u Parizu između 1917. i 1919. predstavljaju još jedan dragocen trenutak kada je srpska muzika tekla u korak sa svetskim stilskim trendovima, a među ukupno 33 Milojevićeva opusa posvećena klaviru, veoma je značajan i pozni ciklus u dve zbirke Kameje, napisan između 1937. i 1942. godine. Ipak, Miloje Milojević se najupadljivije istakao svojim hrabrim okušavanjem u ekspresionističkom izrazu, koji je u to vreme, pred Drugi svetski rat, u Srbiji bio neshvaćen i tumačen kao ekstremno neprihvatljiv za slušaoce, čak i od strane stručnjaka. Svita od pet stavova ritmičke grimase opus 27 je svakako njegovo najsmelije i najradikalnije ostvarenje. Premijerno ju je na velikom festivalu Međunarodni dani savremene muzike u Parizu 1937. godine izvela pijaniskinja Liza Kurz. Milojeviću je, bez obzira na jezik kojim se izražava, uvek bila bliska muzička programnost, a uz nju i forma svite ili ciklusa, odnosno skup od više minijatura organizovanih po principu kontrasta i složenih prema određenoj koncepciji. Tu formu imaju i ritmičke grimase, čiji van muzički odjek odražava upravo njihov naziv. Ova muzika je za kompozitora emanacija grimase, ružnoće, preteranosti i poremećenog, pa i kapricioznog i grotesknog izraza. Pet minijatura se nižu prema načelu kontrasta. Njihov izraz ostvaren je u slobodnoj atonalnosti i atematizmu, osim druge koja je koncipirana dodekafonom, bez upadljivih naznaka čvršćeg formalnog oblikovanja. To su kratke kompozicije slobodne forme gdje u prvi plan izbija njihov veoma naglašen karakter predstavljen kao zvučna grimasa, izraz koji ponekad klavir pretvara u perkusioni instrument. Prva i treća su stoga razigrane i kapriciozne, a druga i četvrta imaju sporiji tempo i prozračni klavirski slog. Najupadljivija grimasa je ipak završna, peta, u kojoj je autor toliko oslobodio ritmičku i dinamičku komponentu da klavir, razvijajući je prema kraju, postaje perkusivni instrument koji pijanista mora da svira laktovima kako bi klasterima ostvario paroksizam zvučanja. Ciklus ritmičke grimase Miloja Milojevića slušamo u interpretaciji Raimonde Scheinfeld. Snimak je ostvaren na međunarodnoj tribini kompozitora 1996. godine. Thank you. U emisiji Autogram slušate klavirsku muziku Miloja Milojevića. Upravo smo emitovali njegovo stilski najsmelije delo, ekspresionističku svitu Ritmičke grimase iz 1937. godine. Na našem snimku iz 1996. ostvarenom na Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, ovo delo odsvirala je izraelska pijaniskinja Raimonda Scheinfeld. U nastavku emisije slušat ćete odlomak iz Milojevićeve obimne zbirke Kameje, impresije za klavir, nastajale između 1937. i 1942. godine. To su karakterni programski poznoromantičarski komadi sa van muzičkim naslovima, obojeni impresionističkim koloritom. Igračice u plavom, Goja, Jedan grob na parijskom groblju Père Lachaise, Pastorala po Boucheru, Mislilac od Rodena, Renoir, Sat koji svira, Prosjak pred crkvom na Božić, Pejsaž pod suncem i Ostavljena, svira Biljana Gorunović. U emisiji Autogram slušali ste klavirsku muziku Miloja Milojevića. Nakon njegovog antologijskog ciklusa Ritmičke grimase i pijaniskinje Raimonde Scheinfeld, Biljana Gorunović je odsvirala izbor iz njegovog obimnog ciklusa Kameje. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.